subax wacan oo wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa subaxnimo isniina taariikhduna ay tahay 15ka bisha ogost ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba boga v o a somali com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saakana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruux. warbixinada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dalka Australia oo la sheegay in hoos u dhac uu ku yimid tiradii macalimiinta dalkaasi, weliba Soomaalida oo fursado halkaasi ka helaya.
Australia waxa ay aad maaragtay ugu faantaa heerka waxbarashadeeda, taasaana keenaysa in ay wadamo kooban oo keliya ay kasoo qaadato macalimiinta. Inta badan wadamada ay waxbarasho ahaan isku dhow yihiin reer galbeedka haba u badnaadaan wadanka Ingiriiska, sidoo kale wadamada Asia Singapore ay aad isugu dhow yihiin oo macalimiinta ay kasoo qaataan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan khilaafkana u dhexeeya siyaasiyiinta Somaliland oo isaguna kor u sii kacaya, iyo weliba qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal aan idii ahayna intaan ku guda jirna idaacaddan subaxnimo ee saaka iyo caalamka. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Ruuska Vladimir Putin ayaa sheegay, isla markaana u sheegay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, in labada waddan ay ballaarin doonaan xiriirka ballaaran ee labada geesoodka, isla markaana ay gelin doonaan dadaal loo dhan yahay. waxaana sidaasi maanta ku warantay warbaahinta Kuuriyada Waqooyi. warqad uu diray Kim ee waa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee maalinta xornimada Kuuriya, ayaa Putin uu ku sheegay in xiriirka dhow uu noqon doono mid labada dal dan u ah, islamarkaana ay gacan ka geysan doonto wax xiriirkaasi ammaanka iyo weliba xasiloonida gacanka Kuuriya iyo weliba aagga Kuuriyada amaan idhaahda aagga Waqooyi Bari ee Eeshiya. waxaana sidaasi maanta ku warantay wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi magaceeda loosoo gaabiyo KCNA. Kim Jong oo ah hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa isaguna sidoo kale warqad u diray Putin, taasoo ku sheegaya in saaxiibtinimada Ruuska iyo Kuuriyada Waqooyi ay soo taxnayd ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida markii laga guuleystay, isla markaana laga gacan sarreeyay Jabaan oo iyadu gacanta ku hayn jirtay gacankaasi Kuuriya. kooxda garsoorka dalka Ciraaq ayaa xaddii sheegtay inaanay lahayn awood ay ku kala diraan baarlamaanka dalkaasi kadib markii wadaada Shiicaha oo dalkaasi saameyn ku leh uu qabtay muddo 7 ah oo ay ku kala diraan waaxda sharci dejinta dalkaasi si doorashooyin cusub loogu dareero. go-aanka golaha sare ee garsoorka dalkaasi ayaa u muuqda mid sii kordhinaya xiisadda u dhexaysa dadka taabacsan wadaadkan Muqtada Sadar iyo weliba xubnaha kooxda ay Iiraan taageerto ee dalkaasi Ciraaq, xilli waddankaasi uu gudaha u sii gelayo hubaati la-aan siyaasadeed, iyadoo ay noqonayso bishii 10-aad ee ay xaaladdan ku sii jiraan, taasoo ah muddadii ugu dheerayd ee dalkaasi uu xaaladdan galo tan iyo sannadkii 2003 markii Maraykanku uu galay. golaha maxkamadda sare ee dalkaasi Ciraaq ayaana kadib kulan ay yeesheen haddii war ay soo saareen ku sheegay in kooxda siyaasiyiinta ah ee dalkaasi aanay ahayn in ay garsoorka soo geliyaan kala duwanaanshiyahooda iyo weliba tartanka siyaasadeed ee iyaga u dhexeeya. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka. waana wanaagsan ayaan dhammaantiin bayd leeyahay iyo weliba aruuriyo suuban meel kastoo aad joogtaanba. guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa eeda culus u jeediyey madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi eedeymahan ayaa daba socda buuqoon siyaasadeed oo maalmahanba taagnaa islamarkaana ka taagnaa somalilan, kaasoo keenay in mudaharaadyo ay dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ay halkaasi ka dhacaan. Wariyahayaga sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Hargeysa.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wadan ee Xirsi Cali Xaaji Xasan oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa jawaab ka bixiyey hadal dhowaan ka soo yeedhay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, kaasoo madaxweynuhu guddoomiyaha ku eedeeyey in xisbiga wadan uu ka dhexwado falal qalalaase.
Madaxweynaha ayaamaha yar u hadsan yihiin ayaa hadlay habeen dhaweyd oo idinka arkay habeen barkii. Maxaa dadku ka filayay? Muxuuse ku hadla? Waxaa dadku ka filayay inuu statement yahay oo wixii dhib uu geystay amarkiisa ku baxay ee intaasoo dhib aynu soo sheegin la geystay, inuu damaanadeedii tuurta ku qaado, inuu arrinta taagana xalkeedii ku dhawaaqo. Laakiinse wuxuu ku dhawaaqay xiqdi ku jiray iyo cudur ku helaa oo Xirsi la yaahdo, oo uu yidhi oo waxaynu suuqa ka maqmaqlaynay ayuunbuu ka dhabeeyey oo inay jiraan inoo sheega. Waxaan leeyahay Muuse, hadday xaqdi ka ahaydna ifi aakhiratona waxba kuu tarimayso, hadday laxajaalo kaa tahayna wadani ku soo biir, oo wadani hadalka aad ka hadlaysaa aad wadani ka hadashay, hadday laxajaalo kaa tahay in wadan aniga la ii doortay, wadani ku soo biir, waanu kugu soo dhaweynaynaa. Wadanina astaantaasuu leeyahay waa lagu soo kala horreeyey, lama kala laha, waana sida xisbiyadu yihiin. 1225 qof baa doortay, aduuna intii ku dooratay waad garanaysaa.
Dhanka kale, guddoomiyaha Xirsi Cali Xaaji Xasan, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wadan iyo hadalkiisa sii wataa, ayaa yidhi
doorasho haddaad gelayso soo diyaar garow, anigana xisbigan aan joogo waa lay doortay, kaaga ku filow.
Dhanka kale, waa kan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi eedihii uu hore ugu jeediyey guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wadan ee Xirsi Cali Xaaji Xasan.
Waxay u ekaatay inuu guul ku gaarayo inuu xisbiga wadani ku wareejiyo inaan xisbiga wadani waxa ka dhisin tacab ka gelin oo hadimo ugu geysta mooye xisbiga wadani aan maarin qura waxba ku tarin. Guddoomiyaha hadda jooga maxaa ka difaacay inuu saa yeero? Guddoomiyaha hadda jooga waxau helay xisbi aanu ku tabcin oo heerdaamo mooye aanu maalinna wax xiiro siinin oo uu si bayraha u helay, dabeetana si uu xisbiga u haysto waxay danta ugu muuqataa in uu qalalaase kaga dhuunto doorashada iyo tartanka ururada ee hadda taagan. Waayo guddoomiyaha jooga hadda wuxuu arkaa in wareejintii uu ku wareejiyey guddoomiyihii hore xisbiga taageerayaasha ay ka cadhoodeen oo ay ka baqaayo in aanay xisbiga hadda la soo saarin.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Hogaamiyaasha xiriyaha qaxoontiga dhadhaab ayaa soo dhaweeyey isbeddelka maamul ee ku yimi maamulka Garissa, waxaana sheegeen inay soo dhaweynayaan guddoomiyaha degmada. Bishaar Xasan Calaf waa guddoomiyaha xerada qaxoontiga ee Xagardheera, waxaana wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire uga waramay rajooyinka ay ka qabaan maamulka Garissa.
Waxaan ugu soo xiriiray Faaraxo waxa waaye, marka koowaad horta waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay weyn waaxidka subxaana wa tacaala. Tan labaad, waxaan soo dhaweynaynaa dowladdan laga soo doortay ee countiga Garissa, Mudiif Jaamac uu hogaaminaya ilaa iyo xildhibaanadiisa. Waan u mahadcelinaynaa sida wanaagsan oo loo soo doortay, waana waxaan sugeynay in micnaha uu dib ugu soo laabto Nadiif Jaamac ee county Garissa.
Waa tahay marka idinku dad qaxooti baa tihiin, xariyaha qaxootiga dhaab ayaad joogtaan, maxay idinkaga dhigan tahay maamulkan cusub ee hadda Garissa county mudan Nadiif Jaamac aadan u hogaaminayo, ayse maxay tahay waxaad ka filaysaan aad leedahay uu idinku biirin karaa?
Horta waxay inaga dhigan tahay arrin weyn oo farxad leh. 5 sano hore uhay wax weyn baan ka faa'idnay dhaqaale ahaan iyo waxbarasho ahaan, isa kasta wax weyn baan ka faa'idnay. Tan kale waxaan ka filaynaa si in xuduudka dowladda Soomaali iyo Kenya u dhexeyo kalo inuu furo oo asagoo la kaysanayo dowladda sare la kaysanayo inuu furo oo qaxootiga imaado oo dadka dhibaataysan iyo waxyaalahaas u midba waxyaalo badan baan ka filaynaa insha allah.
Waa tahay waxaad sheegtay in dhul xuduud aad degan tihiin, xuduudda Soomaaliya iyo Kenya waa ay xiran tahay, dowladda Kenyana weli go-aan kamaysan qaadan inay furto. Maxaad is leedahay xukuumadda Mudane Nadiif Jaamac Aadan waa uu ka bedeli kartaa haatan?
Wuu ka bedeli karaa oo dadkan dhibaataysan ee countigan ee Garissa ka tirsan ee qaxootiga ah waxay ka tirsan yihiin dowlad, dadka uu dowladdu yahay uu madaxda u yahay Nadiif Jaamac ayay ka tirsan yihiin. Marka waxaan rabnaa in macnaha uu horgeeyo baarlamaanka asagoo la kaasanaya dowladda dhexe uu ka hadlo arrimahan qaxootiga haysto, dhibaatanta waxay xirnaanta ah xuduud dadka ku rafaadan iyo qaxootiga ah in rabaan soo galaan, rabaan abaaraha hayaan si ay kusoo galaan dhaqaale ahaan iyo waxyaalihii kale, iyo si ay u helaan ciidan la furo oo gaaridii iyo waxay soo galaan xagga xaggaba gacan gacan la isdhaafsado, maadaama ay wax walba cirka isku shareereen xagga ma aragta.
Waa tahay ma waxaa jiro dad Soomaaliya haatan ka imaan karo ama kaba imaanayo oo xeryaha qaxootiga soo qabanayo oo culays idinku hayo oo gudaha soo gelila?
Qaar way soo galeen ba hadda markii doorashada bilaabanaysay waxaa la siiyey token waxa la dhaho oo loo aqaano ama kaar ahaan oo loo raashin ay ku qaataan la siiyey qaar ayagoo jooga micnihii shaqada la xiriyo doorashada ahaan loo istaajiyey, qaar xuduudyada ayay ku rafaadihiin oo way soo gala yihiin. Marka culayskii aan qabnay saddex jibaarkiisa ayaa hadda na saaran, dadkana way dhibaataysiihiin, waa dad rafaadan, hooy ma haystaan, meel qaasahoo la dejina ma haystaan, xarada iyadoo buuxdii haddana ayagii banaanaha iska yeelaan, haddii hooy ahaan lahayd, haddii wax la cuno ahaan lahayd, haddii kaarka raashinka lagu qaatay ahaan lahayd, haddii meel ay degaan ay ahaan lahayd, aad iyo aad bay u dhibaataysiihin, maadaama waqtiga hadda la joogo waxyaalihii maaragtay la gadin jiray ama la cuni jiray cirka isku shareereen.
Waa tahay markaad fiiriso xukuumadda haatan Mudane Nadiif Jaamac Aadan, idinku haatan hoostagi doontaan dadka qaxootiga, xataa mas-uuliyad ay ka saaran tahay, adeegyo badan ayaa looga fadhiyaa oo dhanka bay-ad oo kale ah iyo weliba mataqaanaa ii sheeg dhisidda iyo bilicda xeryaha qaxootiga iyo weliba deegaanada hadda degan tihiin, oo igu horeyso in cilado fara badan ay idinka haysatay suuqa qiino oo gubanayay, rajo noocyood ka qabi kartaan marka in dabdamisyo iyo weliba aad ka heli kartaan dowladdaasi haatan?
Rajo waxaan ka qabnaa in Nadiif Jaamac sida hadda xeryaha dhadhaab oo kale saddexda xara malaha walaalow wax dabdamis malaha, soddon kastana xara aan 10 jeer gubanin ma jirto, dhulka ayay macnaha dabka uu ku dari jiray, horta xaro walba labadeeda xabba oo horta waxaa ka codsanaynaa oo digdamis ah inuu noo diro ilmaha qaxootiga halkaa shaqalaanta ku ah ilma.
Waxaad sheegtay Bishaar in dhalinyaro badan ay ku dacati ku qabaan dhanka shaqo helidda iyo weliba markii shaqo la siiyo in lacaga yar la siinayo, marka maxaad is leedahay haatan qayldhaantiinu waa ay tahay oo dowladdu Mudane Nadiif Jaamac uu hogaaminayo waad ugu riyaaqaysaan wixii ka bedeli kartaa?
Nadiif Jaamac iyo golihiisa wasiirada iyo golihiisa xildhibaanada iyo baarlamaankiisa waxaan ka rabnaa walaalow in ay dowladda sare sharcigi uu madaxweynaha saxiixay ee baarlamaanka horyeelay ee Refugee Act loo yaqaanay in uu geeyo tallaabada ugu hor hadda uu geynaya ay taas noqoto si lagu baas mariyo, mar haddii kaas la dhaqan gelina dhibaatada hadda qaxootiga haysatana way ka baxaysaa oo meesha waxa soo geli doon in maarta wixii countiga dhalinyaradiisa ay ku shaqeyso kuwa kale qaxootiga ay ku shaqeeyaan.
Waa tahay marka haatan dhalinyarta qaxootiga mishaarkay qaataan iyo weliba kuwa kenyaanka mishaarkay qaataan waa laba miya?
Waa laba, oo wiilishii ayagu hal iskuul isla dhigteen oo hal iskuul iskala soo baxeen oo hal galaas isla soo bogeen ayaa hal meel iskala shaqeeyaan, labadii wiil waa la wiil oo Afrikaan, midna 100 kun qaataa, midna wuxuu qaataa 700 kun, kanna wuxuu maalinka ku qadayo kanna u qaataa in maarti mishaar ahaan shaqadiina kii qaxootiga qabanayo. Marka taas oo micnaha aan u aragn waxa la dhaho incentive, yacni saabuun, taas wixii nagu qabatay ilaa hadda waan isweydinahayna ma dowladda Kenya nagu haysa ma UNHCR, taasna iyadana dhibaateeda waa na haystaa. Marka taas waxaan ugu bixi karnaa mar haddii sharcigan Nadiif Jaamac uu geeyo baarlamaanka dowladda sare uu geeyo insha allahu tacaala, taas inuu sameynayna waa ognahay, ballanqaadadii horena way ku jirtay.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Bishaar Xasan Calaf, waa gudoomiyaha xerada qaxoontiga ee Xagardheera ee dalkaasi Kenya, waxaana ugu warramaya wariyahayaga Maxamed Faarax Shire. haatanna Australia. Wasaaradda Waxbarashada ee heer federaal iyo weliba heer dowlad goboleed ee dalka Australia ayaa ka shiray sidii laga yeeli lahaa macallinyarada soo waajahday dugsiyada guud ahaanba dalkaasi Australia. Hadaba wariyahayaga V O A ama nooga soo warrama qaaradaasi Australia, Ibrahim Cumar Baafo, ayaa arrimahaasi ka wareystay xogeyaha dugsiyada magaalada Melbourne, Cabdicasiis Quriyooli, waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa ugu weyn ee sababtay amaba keenay macallinyarada soo waajahday guud ahaanba dugsiyada dalkaasi Australia.
Baafo, arrintan waxaa marka hore sababay waxa weeye koorsada ama digriiga waxbarashada ee wadamadan wadanka Australia laga qaato waxa uu u baahan yahay qofka macallinimada baranayo in uu dhigo glass oo glass tago
fasal tago
oo si practical ah waxbarasho u bixiyo. Taasa marka lagu qiimeynaya labadii sano ee lasoo dhaafay, labada sano ee markii lasoo dhaafay waa sidaan ula socotay, waxaa ku jirnay COVID, iskuulaadkana waa ay xirnaayeen, marka fursad ma aysan helin macalimiintii markaasi
macalimiin badan lagu soo saaro
oo ay jaamacadaha kaga qalin jibiyaan. Taas iyo iyadii oo ay istaageen macalimiintii dibadda ka iman jiray oo kaba jiray macalimiinta tira hoose ee halkan ka soo baxdo ayaa waxay sababtay in macalin yaraan ay runtii aada u baahsan ay wadankan ka dhacdo, ilaa ay saameyn ku yeelato sida waxbarashada loo gudbin lahaa iyo fasalada. Marka salka waxay ku haysaa COVID-ka iyo xanuunka caabuqa ee COVID-ka iyo labadii sano ee lagu jiro xayiraada gurijooga ahaa.
Waye, waxaa jirta labada xisbi, midka talada hadda haya iyo midka mucaaradkaba, inay ku kala aragti duwan yihiin wadamada laga keeni karo macalimiin. Maxaa arrintaasi ka jira marka?
Australia waxa ay aada maaragtay ugu faantaa heerka waxbarashadeeda, taasaana keenaysa in ay wadamo kooban oo keliya ay kasoo qaadato macalimiinta. Inta badan waa wadamada ay waxbarasho ahaan isku dhow yihiin reer galbeedka, haba u badnaadaan wadanka Ingiriiska, sidoo kale wadamada Asia, Singapore ayay aada isugu dhow yihiin oo macalimiinta ay kasoo qaataan. Taas ayaa lagu kala duyo marka macalimiin baa jirta wadamada Asia sida maaragtay India iyo Pakistan, ama kuwa muslimiinta oo Turkiga in laga keeno. Dooda taagan marka waxaa weeye in tayada macalimiinta wadamadaas ka imaanayso aan la hubin, sidoo kale in aan la hubin shahaadada ay wataan inay tahay mid sax ah iyo mid kale, maadaama uusan jirin control sida wadamada halkan oo kale ah. Oo qofka waxaa laga yaabaa sida ay leeyihiin in uu laaluush bixiyo kadibna lasoo siiyo shahaado inuu jaamacad ka soo baxay isagoo weligiis jaamacad aan lugta gelinin. Marka taas ayaa keenayso, si kastaba ha ahaatee, baahida jirta ayaa marka waxay ku qasbaysaa dowladda in ay maaragtay tallaabo qaado. Lagamana maarmayo in dibadda laga keeno macalimiin oo weliba qarash badan dowladda ay ku bixiso oo ay u sameynayso dib u dejin, waayo qof macalin ah in lasoo saaro wadanka waxay qaadataa 4 sano.
Way, marka maxaa la go-aamiyey hadda in macalimiin dibadda laga keeno? Miyay isku raaceen mise waa maxay marka tallaabada ugu horreysa la qaadi doon, maadaama macalin yari aada u weyn ay ka jirto Australia?
Ta koowaad waxaa weeye in macalimiintii howlgabka ahaa dib loogu yeero oo la yiraahdo soo noqda oo kaale soo noqda oo iyagoo la siinaya maaragtay dhaqaale iyo waxyaaba ay maaragtay ku dooran karaan. Taas waa lambar kow. Hadafka dheer waxaa weeye in la siiyo scholarships ama lacag ardayda rabta inay dhigato macalinimada, waayo qofka haddii u haysto degree hore oo undergraduate ah ama darajada koowaad ee waxbarashada, uma baahna 4 sano inuu dhigto koorsada macalinimada. Wuxuu dhigan karaa 2 sano, laas kadibna wuxuu geli karaa glass inuu wax dhigo. Marka dowladda in ay dadka rabo in ay bedeshaan shaqada, 2 sano ay lacag ku siiso oo qofka asagoo iskuulka dhiganayo waxbarashadii ba ku jiro in mushaarkiisa uu qaato si macalimiinta loo magacisiiyo. Ta saddexaadna waa in loo fududeeyo iskuulaadka inay ka keensadaan macalimiinta. Hadda iskuulka aniga hadda aan maamulkiisa hayo, qorshahanagu waxaa waaye wadamada muslimiinta ah, maadaama islamic school uu yahay oo iskuul muslima uu yahay, in wadamada islaamka ah aan kasoo qaadano sida Malaysia iyo Pakistan iyo Turkiga. Marka dadaaladaas ayaa jira.
Ma kula talisaan marka ardada Soomaalida inay ka mid noqdaan macalimiinta la soo saari doono, maadaama aan ognahay iskuulada islaamiga intooda badan soomaalida caruurtoodu ay dhigtaan oo aanay iskuulada public ama kuwa dowladdu aanay tegin.
Soomaalida waa dadka kaliya ee muslimiinta ah ee aad u daneeya diinta islaamka. Hadda aragtidna iskuulaadka boqolkiiba 34 iskuulaadka muslimiinta ayagaa dhigto, maadaama ahayn dadkii muslimiinta ee u dambeeyey. Dhiirigelintaas waa jirtaa in macalimiin maaragtay lagu dhiirigeliyo. Ana hadda iskuulka aan joogo laba macalin oo soomaali ah ayaanu ka hawlgelinay, annagoo weliba raadinay oo ayaga aanu soo raadinin, maadaama soomaali badan ay dhigtaan. Waana jiraan soomaali fara badan oo dumar ah oo barta waxbarashada runtiina aada ugu fiican marka ay soo qalin jibaan kana shaqeeya iskuulaadka islaamiga ah.
aad baad umaadsan tahay. Kaas wuxuu ahaa Cabdicasiis Cabdi Faarax Qoryooley oo ah xogayaha iskuulka My College ee ku yaala xaafadaha Waqooyi ee magaalada Melbourne. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo wareysiga V O A Soomaaliya uga soo gudbinay magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Wagaag dhegeystayaal, Ibraahim iyo Cabdicasiis baad bay umahadsan yihiin. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Saaka ee Caalamka V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. In ka badan 50 qof ayaa ku geeriyooday dalka Suudaan kadib roob baaxad leh oo ka da-ay meelo badan oo ka mid a dalkaasi Suudaan. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
ugu yaraan 20 qof ayaa ku geeriyooday, halka 25 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen roobab mihiigaan ah oo ka da-ay guud ahaan dalka Suudaan, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta waddankaasi. Golaha qaranka ee difaaca rayidka ee dowladda Suudaan ayaa xaqiijiyay 19 qof oo ka mid ah dadka geeriyooday in ay ku dhinteen gobolka waqooyiga Kordofan ee bartamaha Suudaan. Warka ka soo baxay golaha difaaca rayidka ee dalka Suudaan ayaa sidoo kale lagu sheegay in 219 hektar oo dhul beereed ah in ay daadad ku qaadeen. 12 qof ayaa guud ahaan ku geeriyooday, isla markaasina waxaa ku dhaawacmay 25 qof oo kale roobabka mihiigaanka ah iyo daadadka ka dhashay ee ka da-ay dalka Suudaan, halka in ka badan 5,000 oo guri ay ku baabe'een ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay mas-uuliyiinta difaaca qaranka ee dalka Suudaan. Gobolka webiga Nile ee waqooyiga Suudaan ayaa ka mid ah kuwa ugu daran ee sida ba'an u saameeyay roobabka, iyadoo wadar ahaan 2,720 guri ay ku burbureen, halka 690 guri oo kalena ay waxyeelo ka soo gaartay roobabkaasi. Afhayeenka golaha difaaca rayidka ee dalka Suudaan, Cabdulajaliil Cabdiraxiim, ayaa ku booriyay muwaadiniinta Suudaan inay joojiyaan dhismaha ka socda agagaarka webiga, isla markaasina ay raacaan awaamirta dowladda. Dhanka kale, difaaca madaniga ee ciidamada booliska Suudaan ayaa sheegay in kolonyo gaadiid ah oo siday agab hooy oo ay ku jiraan busayaal, teendhooyin iyo matoorada biyaha in loo diray gobolka waqooyiga Nile iyo gobollada kale ee uu saameeyey roobabka iyo daadadka. Haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo degan magaalada Khartuum, caasimada dalkaasi, ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyeelada iyo meelaha ay saameeyeen roobabka iyo daadadka ka dhashay ee dalka Suudaan.
Dalka Suudaan beryahan waxaa ka curtay roobabkii xagaayga ahaa oo sanadba markaasi curto waqtigan oo kale oo bisha 8-daad Agoost. Guud ahaan roobabka wuxuu ka da-ay maalmahan hadda lagu guda jiro caasimada iyo gobolada dalkaba. Inkastoo caasimada uu ka daayay roob aada u khafiif ah, laakiin gobolada qaar waxaa ka daayay roob aada u xoogan oo mahiigaan ah, sida gobolada Darfur, Kordofan iyo gobolada ku tirsan webiga markaasi Nile, labada webi ee Nile ku tirsan, sida White Nile iyo Blue Nile, iyo sidoo kale gobolka dhaca waqooyiga dalkan oo ah halka ay xuduudda kala wadaagaan Masar, lagu magacaabo Shimaaliya. Marka goboladaas waxaa ka daayay maalmihii lasoo dhaafay ilaa iyo waqtiyadan hadda lagu guda jiro roobab waxaa ka daayay aada u xoogan oo mahiigaan ah, roobabkaas oo sababay in saameyn u geystay howlaha dhaqaalaha ama bini tahdiida markaasi goboladaas, wuxuu sababsaday burbur ku yimaaday meelaha qaar guryaha dadka, sidoo kale wuxuu sababay in adeegii isgaarsiinta uu jarmo, sidoo kale isku socodka goboladaas iyo caasimada ayadana waxaa xirmatay maadaama wadooyinka ay jireen biyo. Marka taas laga soo eego dhanka madiga, meelaha qaar wuxuu geystay saameyn nafeed, dad ayaa ku dhintay.
Dalka Suudaan inta badan waxaa lagu arkaa daadad xoog badan oo ka dhasha roobab lixaad leh oo da'a bilaha Juun ilaa iyo Oktoobar. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Wagaaga dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay subax waana wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Gabagabadeen marina ayay haatana aynu ku wada nasanno heestan nabsi iyo weliba Faadumo Cabdulaahi Kaahin Mandeeq. taasi nabsid weliba codka fanaanada Faadumo Cabdulaahi Kaahin Mandeeq ayaana ugu dambeeyey idaacaddii Saakiya Caalamka. Tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.